mokililelo na VOA Lingala. Yola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mokililelo. Yambo penza na bukuse tolanda makambo tokolobela. Kelasi l'hôpitalo penze la bizali mambi shimaye mazali ko sala pasi mikolonie na mboka Duruma na teritwari ya Djou ya Dungu tozwani na ituka ya Owele.
Etuka ya Otoele ezali na ndelo kati ya bikolo Congo Démocratique, République Centrafricaine pe Soudan et Soudi. Na Nduruma mambi makilasi l'hôpital Ompe.
Tokokende na mai ndombe esika wapi ko balisa bilenge basi bizali ko salema mingi mpe ba konzi ba ekolo Congo Démocratique bazali ko telemela yango.
Chef ko linga te na mboka na yo ba balisa mwana za moke. Mwana ya mwasi azalo kola bitabe toli kemba soki etabe komelite okoli yango malamu.
Nalinaka na biso na bozindo tukusula na mokonzi ya misala ya bolandeli maye ba media ba bizali kolakisa bato to conseil supérieur de l'audiovisuel pe ya communication ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Christian Bosembe akoyanola na mituna ya lolaka la Amerika bokolanda yango osika makambo maye manso tukolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Tokobanda awa na ekolo Amerika esika wapi kandida republikan Donald Trump akopesa mokolo mwamposo mozali koya mitingi na ye ya liboso ya bobeti ntangwa wuto abikaki na bobomami eleki mposo yoko. Trump azali kokende na Grand Rapids na eta ya Michigan elongo na vice president ya sika senateur ya ekolo Amerika ya Oyo Vince yango nde ekozala likambo to mosala ya monene ya bango mibale ya liboso ya bobeti ntangwa elongo. Nangambo ya bademokrate vice-president Kamala Harris azali kokamba bokongoli misolo na Massachusetts lelo mokonzi Biden atikali na bobombami to na isolation lokola azali na bokono ya COVID. Bademokrate ntukumisato ya bakelimibeko to congrès américain basalaki bosenga na Biden ete amilongola na boweleli bokonzi lokola koleka demokrate yoko na motango mwambe na ndako ya kilimibeko to kongre basengaki. Na ekolo Congo Démocratique Kinshasa e bengisaki lobiloleki moto a talaka mambi ma bapaya ya Uganda mpo ezali kotumi komitungisa na basango ya banganga ya mayele ya ONU e elobaki ete Kampala ezali kopesa maboko na batomboki ya M23 sima ya bokutani ministre Molandi ya ekolo Congo Démocratique ya mambi matali bapaya Gracia Yamba Kazadi matata Twaha Magara abwakisaki makambo mango manso. Tozali poleli na kati ya lingumba ya bikolo ya Afrika ya ngele abakisaki tosengeli kosala mosala elongo na ntina ya kobenga na banguna na bolandi misala miye mizali kosalema elongo wuto osuka ya 2021 na monyele ya ekolo Congo Démocratique na kati ya mapinga ma RTC mpe ya Uganda mpo na kubundisa batomboki ADF baye bazali kotik bazali na kati ya lingomba na kombo eta islamique asukisaki bongo. Mambi maikolo, mapinga maikolo Congo Démocratique mpe ma Uganda ba telemisaki mokolo mwayinga moleki ba suda ebele na bisika ba ADF bazwami na zamba ya mon oyo na sheferi ya Walese Wonkutu na sudi ya teritwari ya Irumu. Engebene na molobeli ya misala ushuiza kolonel Maka Azukai ntina ezali ya kumonisa polele bisika batumboki baye bazali kotungisa baye mboka bazali amonisi ete bo bakangemi ebele bakangemi ebele baye bazalaki ya kokangama ba sanza ebele na bayi batomboki batikamaki na ngambo na ye ONG moko ya isika na kombo ya Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH esengi na mapinga ete ekoba kokanga bayi batomboki ndenge bazali ko bazali ya kobengana ya kobendana bongo na ntina ya kosala ete bakoka lisusu kosangana mpe kobongisa mate. Pene na bakangemi zomi na minei basi mpe bana motoba batikamaki na batomboki ADF lobi loleki sima ya bitumba mpe bobeti e babombi biutaki na mapinga ma lisanga ya mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki mpe ma Uganda engebene na molobeli ya Suda na isikalina butindi babombi biye bisalemaki na moi mpe bikanelaki mo oyo na groupement ya Walese Ufon Kutu na Ituri esika wapi batomboki bazalaki kovanda baye bakangamaki bakimaki mtango bayoka kilo kito ya masasi ebele ba likisaki butu na zamba yambo ya kokende komimonisa na bakundi ina mboka ya Ofaye. Jean Bosco bala ukibale mukambi ya misala ya bokitisi mandoki bozungi sami bosivili botomboli masanga mpe ekimia na lopoto coordonnateur national ya programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation et longo alongo la maki na mosala na yesima ya bomonani na bokutani moko na Entebbe na Uganda engebene na basango ya Uganda bomekaki ya kukuta ni salimaki lobi loleki na kati ya batindami ya Alliance Fleuve Congo AFC peli ngomba yoko ewutaki Kinshasa atako bala awangadaki bokutani yango ya ya batindami ya AFC na bomunisi ete ezalaki azalaki na Uganda mpo na bozongisami ya banga ya bana ya ekolo Congo Demokratiki kibayibatika maki na batomboki ya ikolo Uganda ya LRA makambo ebele maloba maki po na bomonisami ya na ye kuna na nde etindi ete balongola ye na mosala molobeli ya mbula matali ya ikolo Kongo Demokratiki Patrick Muyaya alobi ete moto mokote atinda maki na ntina ya kosolola na batomboki ya M23 na Kampala. Na bililingi moko etamboli na ba réseaux sociaux moto moko na kombo ya Maître Claude Matina akufaki ntango azalaki kosokola na piscine ya hotel Iusi mpe mosalisi ata moko te azalaki nzinga nzinga engebene na bililingi likama likomaki na bapokwa bililingi bizali kolakisa moto moko na nzoto makasi pe azalaki kosokola na piscine ya mbo ya kubimisa pema ya suka obosu ya kamera likama lisalemaki lobi loleki na Goma na Nord Kivu na bozeli mingi ba salisi ba bengaki ba tompe ba memaki Claude Matine na lopitalo na likanisi ya kubikisa ye kasi ya kufaki sima ya bokomi na bango na lopitalo bolukiluki bo bandisa maki na bakundi ba ituka na ntina ya koyeba nini ememiliwa ye. Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Kelasi lopitalo mpe nzela bizali mambi mazali kosala mpasi mikolomiye na mboka Duruma na teritwari ya Dungu tuzwami na ituka ya Owele yango ezali milelo ya motomoloto chef ya cheferi ena mpe ya bayi societe civile kasi mambi mamombongo mazali kosalema na kimia kuna na ndelo na kati na bikolo basato Congo Demokratiki Republique Centrafricaine mpe Sudan ya Sudi. Erika Smoisi.
Etuka ya otuele ezali na ndelokati ya bikolo Congo Democratique, République Centrafricaine pe Soudan et Soudi. Nandoruma, mambi makilasi l'hôpital ompe enzela, ezali ba mawa mingi ebeleli, mokambi ya chefferi Andoruma, Ngutu Aziai, Tumoyoka.
Parce que je suis en train de faire des choses. 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 Je suis en
train de faire des choses. Je suis en train de faire
des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je Tulanda mwana mboka Nsimba mukambi ya swete civila.
Kawa kubika na population apparemment pona kimya kimi ezali ya pare enclavement ndenge bino moko bomoni nzela kouta dungu kokoma bo ezali pas apare sa kimya pona dorma precisément présence ya seleke ezali te.
Kasimambi Mamombongo mazali kosalema na kimya kati ya baishi Ferindouma mpe Souda ya Soudi batatuli mokambi ya Zando Bangugu mpe chef ya chefri Andolomo ya Souda ya Soudi.
Awa boyo masina biso ezokoleka na kitoko mabeza te biso na basudane tozoyoka na malamu awa na masina biso vate pe zoleka na bia biloko makango mingi ezali loso buba produit agricole nso makango mpona bango awa mingi nde zaka na bango ba esange na franc na pound na bango
exactivité. Pona zero tutuko bika bia zero iziko zirie dorimana anzara biso topanja tuza bon dekasyon kime koti mabe zate batu bani kiko zonga na bamboka
awa lezere daki na abamuzo kura pakara paho bolete
yoko lipige a sektor operasyonel uele e koma ki na bisika bina pona kota ya solo solo bokengi bozali uitando e ya teritori ya dungu Erika Smusi Bunia pona lulaka la Amerika.
Toko kende sika na maindombe sika wapi kubali sabilenge basi ezali kusalema mingi mpeba konti ba ikolo Kongo Demokratiki bazali kotele mela yangu. Natali Sekavuru.
Suza azali elenge mwasi ya mboka inkita na maindombe. Bipai wapi ba pepe autochtone pigmeto ba chua bazalaka. Molende na ye ezalaki makasi. Na esika ete atinda manalibala na mbula mokie lolenge ezalibo momesano. Na bisika wana, ye asepeli kotanga. Ata komatata mazaraki mpe ba intimidasyon kasi Suza, ye alembisa ki mabokote. Na libako malamu, azubongo busko wuta na Era Congo, filiali ya Wildworks Entreprise eye eteka kaba kredi karbon. Ye akomi bongo ndaki sapona bana ebele ya mboka inkita. Tozoki maloba ya Suza.
Nakoma na inongo. Nakoma po. Tusa bapia. Tutanga kila ina baninga nyeso tu. Baninga babu klasi. Isika likangai. Sika papa azi ya hii kulungulanga walipi. Na ukite nangana kubibisa klasi. Nali mwana kena kutanga niya inongo. Kabibisa ki klasi nalibala. Babali basaba na mike makasi yango wana babu klasi. So kutangi klasi. Kutangi klasi je kuzalapi mutu.
Pona yeye na Suza, na kumu ya mponge boina, ye atato liete. Leki wa ye, azali reskape ya bapesanteur ya bokoko mpe, asepeli na esplo ya ndeko na ye.
Mboko amabibaba wama na ndenge na usete mpo wa mafinga ki ya wa mbi ya bala te mbieka kakubanda boye mpa dunga musana mba kilasi so nala ndena ngo ndenga akumi boye mama ya mutima na mana sina sute
na ngambo ya bayi societe Era Congo bango batali siete encadrement ya bana mpe particulièrement ya Suza eye kotali saete lolenge ni projet Red Plus ezali kopesa bisika ya malonga pona maimatali education Eve Bazaiba ministre d'état ya maimatali mambi malibanda mpe ya bomoi mpe ntombwa ya koumela abeti mbe ya kotali sana bamboka eye nyoso wana ya maindombe ete bisika ya bilenge basi ezali bongo na kilasi kasi na mabala te bapesa bango chance ya kotanga mpote bako mabato minene na hii sosiete.
classe sengeli na mwasi na mobali bakota classe. Chef kolinga tena mboka na yo babalisa mwana aza moke. Mwana ya mwasi aza lokola bitabe to likemba. Soki etabe ekomelite okolia yango malamu. Soki manga ekomelite okolia yango malamu. Ekosala onga ina mino eh. Soki o edike mwasi, mwasi aza na mayele na kati ya ndako, ndako wana ekendeke liboso. Akoyeba kobate la ndako malamu. Soki obali mwana muke, akobandole kisangonga kokende kosakana. Akoyeba valeur ya libala te. Zela mwasi akola, atanga klasi, asilisa, akontinue universite, retard na vi ezalakate.
Ndakisa ya Suza, esengeli esale manabamboka ebelepo na kobimisa bilenge basi na kobalaka ete ya mbobango bakoma basi. Esengeli koyeba ete, mbongo ya boteki carbon etongi bitelo ebele na bamboka zinga zinga ya zamba ya mai ndombe. Mpe misusu mizaliko telema na ntina ete bana kelasi batanga malamu. Nataliseka buoro simurabie pona veo Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo tokosola na mokonzi ya misala ya bolandeli mayeba media bizali kolakisa bato to Conseil Supérieur de l'Audiovisuel mpe ya communication ya Ekolo Congo Démocratique na kombo ya Christian Bosembe na micro ya lolaka l'Amerika amonisaki lolenge se sak ezali kosala mosala engebene na mibeko ndakisa na mambi matali bobengisami ya ndeko Koffi Olomide pe mopanzi sango Jessica Basele mpo na bolobeli na ndenge sengeli te bitumba bie bizali kosalema na monile Ekolo Congo Démocratique. Tolanda. Mbote na yo president Bosembe ozali mo konzi ya Conseil Supérieur ya Audiovisuel pe ya Communication la Ekolo Congo Démocratique. Matondo mingi pona ngonga oyo pesi lolaka la Amerika ya kutuna yo mwamituna.
Mbote ni konten.
Motuna na misuwa liboso President Bosembe tomoni nikolo yo sesak esali misala ya kafu kafu ya kuyambaka batu basali ba mbeba na media to kende nanu liboso mbangu na mbeba oyo tomona ki nde Koffi Olomide avuteki kusala na television nationale tomona ki asala ki batur kuna na sesak ndenge nini lelo sesak telemi bongo epi telemeli ba message oyo lokola Olomide abimisaki.
Merci, Louis. C'est une idée de la bataille. Mais ça, c'est ça qui fait la saison de cela. Il y a tout de même dit ça. Il y a tout de même dit ça. Il y a tout de même dit ça. Il y a radio. Il y a ma cambée de Zambouka. Il y a ma cambée de Zambouka. Il y a ma cambée de Pessamboukan. Il y a ma cambée de Zambouka. Il y a ma cambée de Zambouka. Les rassurés de qualité n'a pas été la radio, c'est la vie du Cambo et tout le monde qui est et quand je me dis la paix,
Il y a des gens qui sont en train de se faire. Saki esika bopesa kie mwa matea na kandiyo benga kionga proche pedagogique. Elingo la kisa nini, President?
Et lui, qu'on a fait ça, c'est ça, par exemple, on peut fonctionner tout. Et on a mis toujours la peine de faire la peine de faire la logique. Si vous prenez le petit amour comme, qui est là, on a mis qui fait ce que c'est le comme, le tabou, c'est que déjà, mais tu peux te dire que dans la fille, c'est pas la beauté. C'est là, il y a un qui est là, le cabaret, il y a un qui est là, 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 il y a un. Et que Platon, les amis, si ça a été finalisé dans le haut, en bas. Et on va voir un journaliste, c'était un médecin, et depuis le médecin m'a cambé à guerre, et depuis le médecin m'a cambé, il m'a cambé à métier. Je dis depuis le temps, il m'a cambé, mais je suis, il y a rien de faire la cambrée en bébé. Je dis à lui, à ce texte, je vais tenir de ma soleil en bas. Je vais tenir de ma soleil à l'utilisateur, un peu, il va me faire la vérité. Mais il y a un conseil, c'était un musicien, il faut tenir ma soleil en musique. Et non, ma soleil est allé vers ma communauté. C'est ma formation, mais c'est ce que je fais avec ma communauté. Dans le milieu de la bande, il fallait qu'il m'a fait la logique. Et le copain est qui m'a sanctionné le pété, a réinvité calmement, parce que c'est le gars qui l'a dit, il savait que le chef de l'église m'était ma thèse, a respecté le statut, il a respecté ma communauté, il a donné le meilleur quelqu'un.
Il y a pour Nandeko Jessica Bassel et Olovico tout à l'heure sanctionna qui était, mais tu y Kazali na suspension à durée indéterminée na RTNC. Est-ce que vous allez au courant d'un président?
Oui, la bonne qui nous a l'opinion, ça. Mais RTNC, administration interne de l'Euro, est à l'Ubisoft. Donc, ceux qui m'ont dit la sanction n'est pas là-bas, ils ont conservé l'Ubisoft. Les gars, sanction n'est pas l'Ubisoft, les gars à l'interne et à l'interne, ils ont l'Ubisoft.
Yeah. Alors, pour tout le monde, on a des colonies, des sacs, peut-être on a des dimensions, mais tout le monde a dit que, et si, quand on a dit que l'on a passé les cas dans les médias, a bien un maquillé sous une instance, une sous supérieure, quand on a dit que, à Kende qui a convoqué, il est sous une instance, mais sous une justice. Pour nous, on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on
à la démocratie, à la démocratie, à la démocratie, à la démocratie, à la démocratie. Ceux qui ont été dans la démocratie, on a exercé sur le fond de la réalité. C'est vrai que nous sommes dans le parquet, la réalité nous est question de la main, après le silence général, les épines et les pénombres, et après le temps de la démocratie, en tout cas, de ceux qui ont été organisés à cette fête, avaient été invités, donc avaient été convoqués, avaient été interpellés, avaient été aidés.
Yes, il y a solo parce que les cas qui dans média, des co olomide à l'obaki dans média, kasi yomoko président quelque part, vous allez conscient que eloko olomide à l'obaki, ils allaient solo, toi allaient solo, tata que ils ont cadré na tenté na contexte OUT, mais à l'obaki quand même à Kambuya solo, est-ce que vous affirmez qui en opé ouvertement? Est-ce que vous êtes d'accord que Olomide ou Yabimisaki que na Dengue Bitumba Izali Koleka, Nangambo ya RDC, Nabatomboki, et ils allient vraiment que RDC ils allient communiquer à Kamoa faiblesse? C'est vrai que Kourou Lobangote Nangonga Oyoyo, mais Yabimisaki ont quand même passé ils allient Makansi à Batunios, ils allient Batunios, ou Bazali Koloba, Bato Bazali Ko vivre na Goma, Bazali Ko Benga, partout Bazali Ko Mounisa, pas si Nabango Bazali Ko Mouna Koutondiri Bazali abandonné. Mais ma Beka Kayo Olomide, ils a peut-être parce qu'à l'Oba qui ont la télévision, à l'Oba qui ont la média.
Oui, il y a par considération, le fils, il est allé déjà, Mais la politique, le moteur est dit, réalité, il y a du tout, il y a un bon ami, il y a eu partout pour vivre sur place. Il y a eu partout, il y a eu un militaire, il y a eu partout, il y a eu un service, par exemple, il y a eu du tout, il y a eu un travail, il y a eu un travail, il y a eu chaque des personnes de l'échelle modèle, on a bébé, il y a un spécialiste, il y a eu ma cambouana malam, dans l'un des maïdis, il y a eu un établi dans les mémoires, il n'a pas référence sur ça. Ça veut dire que tout ce qui est bon, il y a eu un livre, il y a eu un page, il y a eu un ministre. Donc, il y a eu un ministre, il y a eu un juillet, il y a eu un juillet, il y a eu un juillet, c'est que comme vous faites dans la logique, il y a été décrédibilisé par rapport à l'armée de l'Ubisoft. Il y a une force à mon côté. Il y a une témoin à mon côté. Le ministre est parti dans la moka, pour voir dans la moka, il y a banna, il y a bichon, il y a un missionnaire de la moka, la bichon. Alors, tu dis que dans ma langage, c'est bichon, tu dis que dans ma langage, il y a moi, il y a des directs.
supérieur de l'audiovisuel et la communication, c'est-à-dire makambo ko landelaka ba contenu ya ba media nyon surtout. Alors toujours mon appel que zali musala moko ezali kilo o mingi pona yo po ba mbeba lokolo to tu pole ka mikolo eleki sala ki toile tambola ki na toile mokil mobelo bela ki yango e poizonge la mali susu te président bozo ko sala nini pona ko encadrer ba media misusu
zali ko sa yisa e tebe ka théorie à quoi conscientiser Batu, là que responsabiliser Batu. Ça veut dire que c'est la séance de visualisation, qu'on a été à Batu, révélé à Malambo, que ça va nous respecter de l'opinion, va respecter la loi locale, va respecter la présence des règles, l'éthique, que vous espérez. Mais en même temps, Batu, donc, il va révéler à moi, mais que, sanction que vous avez dit.
Sanctions zangakate et pour namibeko et tout ça ma makambi lande la sanction mais zangakate kasi tomoni ndenge bozali ko sanctionner mikole leki même na quelques communiqués ou utaki ko signer yomoko ou bien c'est ça qui utaki ko bimisa mikole leki et bangi saki batu ya kamwe bele ndenge to yukaki bamona ki vraiment on dirait c'est ça qui zoko travailler pour na pensée unique on dirait c'est ça qui zali ko kosala ke ba media vraiment travailler na liberté ou esengeli na yango te comme ba media esengeli ko panza sango ndenge esengeli on dirait media elingi ko orienter ba media kaka selon point de vue moko boye donné. Est-ce qu'il y a sur le président
c'est-à-dire moi quand on écoute un peu la bate ba yami na makalifi ya mabe et la peine famille mon été morateur de peine ya mabe na ba yami ya moka ni ba ko kalifi ke ni kan yo peut voir et ni kan ya mabe. Et quand nous sommes venus à Sembéla, les amis l'ont dit, le billet, c'est la diffusion de la il y a envie que la diffusion de la loco, table que le loco tempête, pour aller au collège, pour aller au collège, pour aller au 15 membres à la première. Il y a envie que la diffusion, loco, pour la ta décision, où il y a femme, où il y a femme, il y a envie que j'ai la loco. La décision, à ta loco, c'est ça qui va me faire. C'est la diffusion de la diffusion de la loco. De la décision, 5 personnes. Le niveau à première, c'est de la décision, 15 personnes. Mais quoi, dans ce motif, il y a un rapport aussi, dans le cas où il y a un autre, dans le cas où il y a un autre, dans le cas où il y a un autre, 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 il y a et ce qui me déclare que ça me semble qu'à terme, que c'est un peu de temps, que c'est un peu de temps. Je ne sais pas qui est un peu de temps. Et puis, là, c'est ça qui est petit, si vous avez de mon côté, à l'aide de mon cambia. C'est ça qui est petit.
Christian Bosembe, président ya CESAC na ekolo Congo démocratique utolo la kala America yangonde et sukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi li bakou ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala utolo la kala America awa na Washington DC matondo mingi na bayiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gaima mpe Kilia Williams huko kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com tous les réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook, Instagram, PX botika la malamu ndeto kutani li sous estima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba wuto lola kala America awa na Washington DC boboto omabota mavino.